Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Men Moskva shahrida ishlayman. Otam chiqirda ishlamaydi, dadam 64-yilda, onam 66-yilda. Dadam ishlayotgan joylaridan pensiyaga chiqishlari kerak edi. Pensiyaga chiqarishdi ham. Bor yo'g'i 2 yil birinchi guruhda nogiron sifatida pensiya to'lashdi xolos. Undan keyin pensiyaga chiqaradigan joylaridan pul so'radi. Katta miqdorda pul so'rashgan. Bizga u pulni to'lolmasdik.
Endi pora so'rashdi demoqchisiz-a?
Ha, pora so'rashdi. Biz shu sababli u pulni bera olmadik. Kesib tashlashdi pensiyalar.
Nega nogironlik pensiyasini olardi dedingiz?
Dadam avariya bo'lganlar, avtohalokatdan keyin shaharga kelganlar. Oxirgi mana operatsiyalarim men o'zim pul to'ladim, Toshkent shahriga tashiniga yotqizib, boshqatdan qaytadan operatsiya qildirdirib oyoqlarimni. Men aytdim dadajon, iltimos yana bir marta bor murojaat qiling, mana prezidentimiz o'zgardi. Boring qaytadan dokument saberatsiya qilib topshiring, iltimos sizdan dedim. Mana qarib 6 oydan ziyotoq bo'ldi. Hali hech qanaqa javob magan imna kishi borib prezident nimasiga yozib tashaganlar yo'q hech qanaqa javob kelgani yo'q ukamni ishga olishmayapti buqa kelib men ilmga kelib ketgani uchun men oyog'im singan edi men ishimga vaqtinchalik ishlab turish uchun men chaqirgan edim xolos uni men beish qolmasligim uchun uni qaytarib jo'natgan Rossiyaga borgansan deb ishga olmayapti
yoshi nechida ukangiz
26, 27 yoshda, 91-yilda o'rta ma'lumotli promishlik texnikumni tugatgan, o'zini sohasiga ishlagan, u qarib 6-7 yildan ziyod o'sha o'qigan joydan spetsialni uni jo'natishgan, ish joyiga ishlagan shu vaqtgacha 6 oyga har 3 oyga men aytaman, bor dokumenting topshir. Biron bir o'zgarish bordir. Pul so'rasa ham mayli beraman men. Qarz qurs qilib bo'lsa ham beraman men. Ketmayman, shundan ishlab beraman. Bo'lib qolgan deb men necha marta aytdim. Faqat boryapti, aytganki, bizga Rossiya olmaymiz. Biz faqatgina yosh kadrlarni olamiz. Kollejni bitirib, institutni bitirib keladigan anshaqa deb qaytarib yuborishyapti. Men o'zimni vati farzandim bor. Men o'zim ham buni qarasam, nogiron hisoblaganman. Sportmenman, ko'p og'ir ko'targanim sababli men mahkamaga griza bo'lgan, men mahkamani udalib qiltasizgan. Undan keyin o'zim farzand asrab olganman. Farzandim hozir 6 yoshda. 2012 yildan beri men shu yerdaman. 2012 yildan beri men hech kim bilan faqatgina fikr xayolim men ishlashim kerak, uyga pul jo'natishim kerak, ishlashim kerak, uyga pul jo'natishim kerak. O'rdan turib meni moralni bilan ezib yotibdi, qachon kelasan, nima qilasan? Axay, men ishlashim kerak, men bularni oyoqqa turg'izishim kerak. Ukamni mana ishga qo'ymayapsizlar, qo'yinglar biron joyga. Yana bu yerdan prezident e'lon qiladiki, hamma meni xalqim ketsin, men ish bilan ta'minlayman. Menga eng alam qiladigan narsa shu. Kelinglar ish bilan ta'minlayman. Borganlarni ish bilan ta'minlashmayapti-ku. Jimgina ishlab yurganlarni qatabi tinch qo'yishsin. Ishlar vaqtida bizga pul jo'natibmiz, oila tevratibmiz, qora qozonimizni qatabi men bitta o'zim buni olib qarasam, oila tevratayapman.
Qarang, oyda necha pul jo'natyapsiz
endi? Bir vaqtiga 400 dollar jo'nataman, bir vaqtiga 300 dollar jo'nataman. Men o'zimdan beri bilasiz, xarajatim bu kvartalata degan narsalar bo'ladi.
O'zi qancha topasiz, sir bo'lmasa?
Sir bo'lmasa 36 ming, 37 ming nimaga topaman rubl hisobiga, ya'ni 600 dollar bo'ladi.
Demak, o'zingiz xarajatingiz qolmas ekanda, demak, kvartalata
yemaysiz. Shu kvartalata yeyish ichishimga uyga jo'nataman, shu ota-onamga, farzandimga xarajat qilishadi. 3x3 olib kelyapman, men oilamni 3x3 olib kelyapman.
Agar siz tushuntirish xatini yozib bermasangiz nima bo'lar ekan?
Mani uchotga qo'yishgan, shu yerga Rossiyaga yuribdi deb mani uchotga qo'yib qo'yishgan.
Mana asosan nima uchun borishingiz kerak ekan?
Ana shu men borib mahallaga borib ko'rin kelishim kerak ekan. Men ularga qanday nima ish qilishimni aytib berishim kerak ekan, qog'ozni tushirib berishim kerak ekan. Men aytdim, men sharoitim yo'q, men borganim bilan menga ish topib berasizmi? Men moliyamni tugatganman. Men o'zim oliy ma'lumotliman. Shu naqdli oylik menga topib berib bilasizmi? Men sportmenka bo'lganman. Institutga kirishim sababi menga Ruborda birinchi o'rin, respublikada birinchi o'rin olganim uchun institutga kirish mening huquqim bo'lgan. Shu uchun bek zaymayinsga kirganman.
Nimada qanaqa sport turi bo'yicha?
Men dzyudoistka bo'lganman. Milliy kurash bo'yicha ham shug'ullanganman.
Dzyudo. Ha.
Aha.
Respublikanskiy musobaqalarda qatnashgansiz, demak.
Ha, respublikanskiy musobaqada birinchi o'rinni olib, o'qishga kirganman. 2004-yil.
Demak, 2004-yilda respublika bo'yicha qizlar o'rtasidagi dzyudoda birinchi o'rinni olgansiz.
Aha. Aha.
Chempion bo'lgansiz, respublika chempioni bo'lgansiz.
Mhm.
Nimaga keyin shuni davom ettirmadingiz?
Sababi oila tevratganman. Sport sohasi bo'yicha men olib ketib bo'la olmaganman. Sababi vaqtim bo'lmagan, men imkoniyatim bo'lmagan, o'sfit qilmaganman universitet uchun.
Aksincha, masalan, sportga kattaroq e'tibor berganingizda, yaxshi shug'ullanganingizda boyib ketardingiz balki.
Yo'q. Qizlarni ko'tarilishi universitetga u erkak kishi o'g'il-bachalarga mumkin universitet bo'yicha, lekin qizlarga 50-50 universitet. O'zimizga uncha rivojlanmagan. 6 yoshimdan men sport bo'yicha shug'ullanaman. 6 yoshimdan men shug'ullanib kelganman sport bilan.
Nimasi 50-50? Nima deganingiz u 50-50 degani?
U qanday desam bo'ladi? U boy bo'lish, u chiqishga uncha O'zbekistonga sharoit yo'q. Texnika bo'yicha ham, ko'p narsa bo'yicha ham ayol kishini chiqarishmaydi. A o'g'il bachalarga juda ham katta sharoit yaratilgan.
Ayol kishini nimaga chiqarmaydi? Men shuni tushunmayapman.
Ayol kishi o'zi balog'at yoshiga yetib kelavergandan keyin sport maktabiga shug'ullanganmi? Bizaga 18 yoshgacha edi. 18 yoshdan keyin biz ham boshqa maktabga o'tkazish o'rda sharoit yo'q edi. Misol uchun Toshkent shahridan kirganman. Trenirovkani zallarini ko'rganman. Ayollar uchun mana spetsialni garderoblari bo'ladi, dushlari bor. A o'rgan unaqacha yo'q edi. Navoiy shahridan bitta qizman edim. Men uch xodimlar bor edi, o'qqa 3-4 ta alohida jinsiy guruhlar bor edi. A men o'g'il-bachalar bilan trenirovka qilardim. Endagida bironta bir qiziqishi bor qizlar kelsa, men ular bilan shug'ullanardim. Aslida meni trenerim Mumini Farhod bo'ladilar. O'sha sport maktabiga men tarbiyalaganlar. Undan keyin shu Ismoil akani qo'llariga borganman, Botir akani nimaligi bo'yicha o'rda sharoit bo'lmagan. Undan keyin ham o'qishga kirganman, institutga Toshkentga kelganman, Toshkentga kelganimdan keyin o'rga aytamanki, otam bunaqa bo'lganlaridan keyin dadam men ishlashga majbur bo'lganman. 2001-yil dadam avariya bo'lganlaridan keyin men orqaga ketganman, hamma taraflama, ham sport taraflama ketganman. Faqat oila, ota-onamni qarashim kerak, ota-onamni boqishim kerak, ota-onam uchun qilishim kerak. Hozirgacha men ana shu nimaga tushib qolganman. Men shu nimadan chiqa olmayapman. Doirada.
Demak, ham ruhan, ham jismonan, ham moliyaviy tomondan qattiq hujum bo'lgan, lekin sizga yordam beradigan birorta bir trener chiqmadimi o'shanda? Sizdagi potensialni ko'ra oladigan?
Yo'q, meni chiqdi. Toshkentga necha marta murojaat qilishdi. Mana Barkamal avlodga institutga kirganimdan keyin mendan ularga murojaat qilishdi. Meni moliyaviy sharoitim, men ota-onamni boqishim kerak. Ikki o'g'il ukam qaqa o'sha vaqtda maktab bitirib kelayotdi. Ularni abskichit qilishim uchun men ishlashim kerak edi.
A shuni ishlash o'rniga biror joyga borib, masalan, musobaqada g'olib chiqsangiz, kattaroq pul olardingiz-ku.
Yo'q, unaqa sharoitga ular menga garantiya berishmadi. Men aytdim, men trenirovka qilaman, sizlar menga pul to'langlar deb men buni murojaat qilganman. Yo'q deyishgan. Bu darajada kelishim ota-onam, asnanoy mani dadamni debilari sabab bo'lgan, u kishi grammatni inson bo'lganlar, bilari shu narsaga ayol kishi uyga o'tirib farzand tarbiyasi bilan emas, jamiyatdan o'z o'rni bilish kerak. Hayotga tik qarashga o'rgatishga, sinmaslikka o'rgatishga. Lekin men Xudoga shukr qilaman, men singanim yo'q. Men o'zimni bilamanki, ketib bilaman, bu sharoitdan chiqib ketib bilaman. Kelajakka misol uchun yurtimiz uchun O'zbekistonga borsam, farzandim oliy ma'lumotli qilib, kelajakka yurtimizga foydasi tegadigan men bir inson tarbiyalashni xohlayman. Chiqaman, lekin bu shu narsaga men sharoit qilishim kerak. Sharoit bu bilasiz pul. Bir narsa men ularga tushuntira olmayapman-da, urug'dagi problemani ular hal qilsa, mana misol uchun dadamni pensiyasini vatsanaga tiqilib berishsin, mana ukamni ishga joylashtirsa, men jon dilim bilan boraman. O'zimni yurtim, o'zim tug'ilib o'sgan farzandim, ota-onam uchun men shu bugun shularni qilib bersam, men shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa, o'sha yerda ham qaynaydi. qo'limda ishim bor, xudoga shukr, hunarim bor, borib qilib bilaman. Lekin bular bu narsalarni qilib bermagandan keyin menga kel deb chaqirishi, men o'sha narsani hech tushunmayapman. Murojaat qilganim sababi shu sizlarga. Prezident nimasiga murojaat qilingan, u narsa xoli javobi kelmagan. Qanaqa yo'l, nima qilishim kerak, nima sharoit tutishim kerak, men hech tushunmayapman. Shu narsa yo'l yo'rig'imni topa olmayapman.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.